ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 12-mart, shanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. MXX xorijga ketganlarning ota-onalari va oila a'zolarini sazoyi qilyapti.
Ota-onalarini hammasiga o'sha yerda yomonlab, sharmandasini chiqarishyapti-da, o'sha yerda ular yig'lab o'tiribdi.
Suriyaga ketayotgan qirg'izistonliklar soni ozaygan, lekin to'xtamagan. Arxangelsk qamog'ida o'tirgan o'zbek tutqunni ham pasport o'ylantirmoqda.
Tojikiston, Turkmeniston, Qozog'iston aki o'p ketyapti o'zini misna fuqarosini. A o'zimizki, prem nagli mo'g'ul askarlar bizlardan.
Ozod nazar. Hukumat O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovdan yuz o'girdimi? Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini tinglaysiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondagi ikkita yirik zavod sotuvga qo'yilgan. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi Navoiy azot va Qizilqum sement shirkatlarining davlat ulushini kimoshi savdosiga qo'yganini bildirmoqda. Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga ko'ra Navoiy azot korxonasi hissalarining boshlang'ich bahosi 200 million 901 ming AQSh dollari, Qizilqum sement shirkatiniki esa 160 million 658 ming 567 million so'm AQSh dollari qilib belgilangan. Savdolar 16 martda boshlanishi va korxona xaridorlari 15 aprelda aniq bo'lishi aytilmoqda. Hukumat korxonalarni sotib, mamlakatga xorij sarmoyadorlarini jalb etishni maqsad qilgan. Bundan oldin Farg'ona azot, Urganch ekskavator zavodi, Jizzax akkumulyator zavodi, Aloqabank, Turonbank, UZ agro sug'urta kabi shirkatlarning davlatga tegishli aksiyalari ochiq savdoga qo'yilgandi. Albatta, kuzatuvchilar O'zbekiston xalqaro sarmoyadorlar uchun noqulay mamlakat ekanini aytib kelishadi. O'zbekiston Davlat Raqobat Qo'mitasi mulozimlari mamlakatda avtomobil oldi sotisi osonlashtirilishi va xaridorlar o'zlari istagan avtomobilni 90 kundan ko'p bo'lmagan muddat ichida qo'lga kiritishlari mumkinligini aytishmoqda. Hozirda amalda bo'lgan tartibga muvofiq o'zbekistonlik xaridorlar mashinalarni olish uchun avtomobilga belgilangan summaning 85%ini AQSh dollarida to'laydi. Mashina tayyor bo'lgandan keyin qolgan 15%ini beradi. Bu davr ichida mashina qimmatlasa, xaridor qimmatlagandan keyingi ustamasini ham to'lashi kerak bo'ladi. Shartnoma imzolangandan keyin mashina eng kami 6 oy muddatning ichida xaridorga yetib boradi. O'zbekiston Davlat Raqobat Qo'mitasi mulozimlariga ko'ra, bu iste'molchilar hamyoni uchun ham, vaqt uchun ham zarar bo'lmoqda va O'z avtosanoat shirkati mutaxassislari bilan birga bu boradagi namunaviy hujjatlarni qayta ko'rib chiqmoqda. Lekin o'zgarishlar qachondan amalga ko'chishi borasida O'zbekiston Davlat Raqobat Qo'mitasi mulozimlari hech narsa aytmayapti. GM O'zbekiston yiliga 200 mingdan ortiq avtomobil ishlab chiqaradi. So'nggi yillarda bu mashinalarning Rossiyada sotilishi sezilarli pasaygani kuzatilmoqda. Rossiyalik 2 nafar qiz konsert zaliga hujum rejalaganlikda ayblanmoqda. Politsiya ma'lumotiga ko'ra 15 va 17 yoshli qizlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida Bataklan teatriga qilingan noyabr oyidagi teraktlarga o'xshash hujum rejasi bo'yicha ma'lumot almashgan. Ismlari oshkor etilmayotgan qizlar chorshanba kuni hibsga olingan va juma kuni ularga jinoiy til biriktirish ayblovlari qo'yilgan. Qo'lga olish payti qizlarning yonidan qurol topilmagan, mazkur ish bo'yicha yana 2 qiz so'roq qilinib qo'yib yuborilgan. Fransiyada eslatamiz, o'tgan yil noyabr oyidagi 130 odam o'limga sabab bo'lgan terrorchilik hujumlaridan so'ng xavfsizlik choralari kuchaytirilgan edi. AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan sobiq neyrojarroh Ben Karson o'zining sobiq raqibi milliarder Donald Trampni qo'llab chiqdi. Juma kuni Florida shtatining Palm Beach shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida Karson Trampni Amerika uchun jon kuydirayotgan aqlli siyosatchi deb atadi. Sobiq neyrojarroh Karson o'tgan hafta saylovoldi poygasidan chiqqanini bildirgandi. Hozircha Respublikachilar partiyasidan Donald Tramp nomzodlikka da'vogarlar orasida yetakchilik qilmoqda. Demokratlar lagerida esa Hillary Clintonning qo'li baland kelmoqda. AQShda prezidentlik saylovi noyabr oyida o'tkaziladi. Ayni paytda Tramp noroziliklar sabab Chicago'dagi uchrashuvlarni to'xtatdi. AQSh prezidentligiga Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan amerikalik milliarder Donald Tramp Chicago'dagi ommaviy noroziliklar sabab ushbu shaharda rejalangan uchrashuvlarni to'xtatdi. Kecha Trampning Chicago'dagi chiqishi paytida uning tarafdorlari va unga qarshilar o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqdi. Oqibatda 2 politsiyachi yaralandi. Chicago'dagi Illinois universiteti oldiga yig'ilganlarning ayrimlari Trampni irqchilikda ayblashdi. Trampning asosiy raqibi Ted Cruz ayni paytda zo'ravonliklarni qoraladi va Tramp olib borayotgan saylov kampaniyasi odamlari mana shunday zo'ravonlikka undayotgani borasida xavotir bildirdi. Bundan avval Missouri shtatining St. Louis shahrida ham Tramp saylovoldi chiqishlari noroziliklarga sabab bo'lgan va o'shanda 32 odam hibsga olingan edi. 94 yoshida vafot etgan AQShning sobiq birinchi xonimi Nensi Reygan Kaliforniya shtatida dafn etildi. Juma kuni Kaliforniyaning Simi Valley shaharchasidagi Reygan kutubxonasida bo'lib o'tgan dafn marosimida AQShning birinchi xonimi Michelle Obama, AQShning 43-chi prezidenti George Bush, sobiq birinchi xonim Hillary Clintonlar qatnashdi. AQShning 40-chi prezidenti Ronald Reyganning rafiqasi Nensi Reygan yakshanba kuni 94 yoshida vafot etgan edi. Nensi xonim 1989 yillarda turmush o'rtog'i prezident bo'lgan davrda Oq uyga bekalik qilgan va AQSh tarixidagi eng qudratli ayollardan biri sifatida ko'rilgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. MXX, militsiya, imomlar va mahalla faollaridan iborat guruh diniy ayblovlar bilan qamalgan va shu ayb bilan qidiruvda bo'lganlarning ota-onalari va yaqinlarini sazoyi qilyapti. MXX boshchiligidagi ushbu guruh oila a'zolarini bir joyga yig'ib, ularni haqoratlash, sharmanda qilish orqali ularga farzandlari uchun jazo beryapti. Shuningdek, ularga mahalladan ko'chirib yuborish tahdidi qilinib, mahalla kuyiga ular bilan bordi keldi qilmaslik tayinlanyapti. Ushbu mavzuni o'rganish jarayonida MXX boshchiligidagi guruh butun O'zbekiston bo'ylab IShIDga qarshi ekani aytilayotgan tadbirlarni o'tkazayotgani aniqlandi. Asosan juma kunlari o'tkazilayotgan ushbu tadbirlardan biri 11 mart kuni Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida bo'lib o'tdi. Tafsilotlardan xabardor manbaning Ozodlikka aytishicha tadbirda Qashqadaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasining boshliqlari ishtirok etgan. Tadbirda Shahrisabz, Yakkabog', Kitob, Qamashi tumanlarining imomlari, uchastka nazirlari va mahalla yig'inlari raislari qatnashgan. Shu to'rtta tumandan diniy ayblovlar bilan qamalgan, shu ayblov bilan yaqinda hibsga olingan va ushbu ayb bilan qidiruvga berilganlarning qarindoshlari uchastka naziri tomonidan tadbirga olib kelingan. Shuningdek, Ozodlik manbasining aytishicha uzoq muddat chet elda yurganlarning ota-onalari va xotinlari ham ushbu yig'inga keltirilgan. MXXning ushbu tadbirlari Toshkent shahri, Andijon, Namangan, Farg'ona va Toshkent viloyatida o'tkazilgani Ozodlikka ma'lum. Lekin joylardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu tadbirlar butun mamlakat bo'ylab o'tkazilyapti. Ayrim joylarda xorijga ketganlarning amma xolalari va tog'a amakilari ham yig'inga chaqirtirilyapti. MXXning ushbu tadbirlarida qatnashganlardan Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, yig'inga chaqirtirilgan har bir ota-ona navbati bilan sazoyi qilinyapti. Jumladan, kecha Shahrisabzda o'tkazilgan tadbirda ham ota-onalar birma-bir o'rnidan turg'azilib haqoratlangan. Har bir kishini bitta-bitta o'rnidan turg'azib, "Sening o'g'ling xoin, sen xoinning onasisan. Sen xoinning otasisan. Sen xoinning xotinisan. Sen xoinning qarindoshisan deb haqorat qilishgan deya xabar qiladi voqea tafsilotlaridan xabardor Ozodlik manbasi. Yana uning aytishicha ushbu yig'inda senlarni mahalladan badarg'a qilish kerak. Bularning hammasini darvozasiga xoinning uyi deb yozib qo'yinglar. Ularni to'ylarga aytmanglar, janozaga chaqirmanglar. Ular bilan oldi berdi bordi keldi qilmanglar degan gaplarni aytishgan deya xabar yo'lladi Shahrisabzdan Ozodlik manbasi. MXX boshchiligidagi guruhning haqoratlari va dashnomlarini yoshi keksa ayrim ota-onalar ko'tara olmay qolgan holatlar ham bo'layotgani aytilyapti. Jumladan Andijonda o'tgan shunday yig'inlardan birida yoshi keksa erkakni haqorat qilishgach u infarkt bo'lib qolgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan manbaning aytishicha, u ushbu erkakning jiyanining do'sti bo'ladi. Do'stim uyiga qo'ng'iroq qilsa, onasi yig'lab gapirib beribdi. Ota-onasi, xolasi, tog'asi hammasini chaqirtiribdi. Ularni kamsitib haqorat qilibdi. O'sha joyda tog'asi infarkt bo'lib qolibdi. Uni tez tibbiy yordam olib ketibdi, deydi Ozodlik manbasi. Ma'lum bo'lishicha, MXX boshchiligidagi ushbu tadbirlar matbuotda ham keng yoritilib, televideniye va gazeta jurnallar ham ota-onalarni badnom qiluvchi maqolalarni beryapti. Jumladan, shunday mazmundagi ko'rsatuvlardan biri 11 mart kuni O'zbekiston telekanali orqali namoyish qilingan. Ko'rsatuvni tomosha qilgan, umuman MXXning IShIDga qarshi tadbirlarini kuzatib kelayotgan huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, butun mamlakat bo'ylab ushbu tadbirlar keng o'tkazilmoqda.
U narsa bo'layapti. Kecha mana televizordan ko'rdim, O'zbekiston televiziyasida ham ko'pchilik bir tumanlarda nimalarni chaqirib, hali ota-onalar o'tiribdi. Shu o'sha iyulga ketib qolgan yoki boshqa nimalarni vaqti dini qor bo'yicha dini matn bo'yicha qamalgan nimalarni ota-onalarini hammasiga o'sha yerda yomonlab sharmandasini chiqarishyaptida go'yo ota-onasi bunga bir tahmin qorday propagandik ideologik ishlar oborilyaptida butun O'zbekiston bo'yicha bu bor narsa bu mashin to'g'ri yaqin oralardan shunaqa boshlayapti shu shunaqa narsalarni ayniqsa bu yerda обработка ketyapti mana bu agar ota-onalariga ularni qarzida 35-40 borgan oilali bola chaqali bir xillari o'sha bola chaqasidan katta bir ketvorgan endi shularni mana mashinada qilib ota-onasini uyaltirib o'sha yerda ular yig'lab o'tiribdi zal to'la mashinada narsalar bo'lyapti
demak buni televizorda olib ko'rsatyapti bunaqa majlislarda
ha ko'ryapti mana kecha ko'rdim mana shunaqa narsalar
endi kim bu ota-onalar bo'lganda kimlarni ota-onalari bular o'sha diniy ayblovlar bilan qamalganlar deyishyapti yana kimlar
ha shunaqasi ham bor keyin man bor nima bo'ldiku mana hozir qo'lga olayotganlar nimalar deb gapirdiku mana videoga hozirlangan bo'ladimi yoki o'shani chet ellarda ishlab demak o'sha IShIDda nimalariga saytiga chiqqan ular bilan qanaqadir yozishmalar qilganmi shunaqa ayblar bilan bo'layotganlarga nisbatan ham shu xuddi shu narsa bo'lyapti mahalla bo'yicha yo demak o'sha tuman bo'yicha bir bo'layotgan bo'lsa mana shularni yaqinlarini o'sha nima deydi yashovchilar ham bor katta zal ko'rsatyapti o'sha yerda shu narsa bo'lyapti haligi bir ularni to'g'risida haligi ayblov so'zlarini kimlardan chiqyapti o'sha rahbariyat bo'ladimi yo o'sha haligi tuman rahbarlari bo'ladimi boshqalar mahalla raislari shunaqa chiqib mana gapirib mana ota-onalari yig'lab o'tirishyapti nima qilib
bittasi bizga chiqibdida shu chet elda yurganlari ota-onalar o'sha bizga chet eldan chiqdida hozir Amerikada hali qochqin olib Amerikada o'tirgan bittasi mani ota-onamni ham nima qilishgan deyapti demak bu yerda o'sha chet elda
hammasini bitta bilasizmi bir anaqa bo'lyaptida propagandist nima ya'ni to'g'ridan to'g'ri aytolmaydi bular что haligi farzandlaringizni hech qayerga chiqarmaydi endi u o'qishga borishi mumkin konsertantor tushga borishi mumkin bu tabiiy narsa bu respublikadan chiqarmanglar demayapti lekin aytyaptiki mana shuni ana shu yoqqa borib mana mana shunaqalar bilan shug'ullanyapti o'tda mana kechagi nimada turkiyani gapirdi mana turkiya deb ketishyaptida u turkiyadan u yoqqa o'tib ketyapti yoki o'sha IShID tarafga yoki o'sha yerda qanaqadir propagandik ishlarni olib boryapti mana shu IShID to'g'risida shunaqa gaplarni gapirilyapti Yani kançalı bu ne? Lekin buna uca anaka kuvvetli diye buna başladı benim için buna hemen sonra ağırlandırıp bir korktuk oluyor otanelerine. Yani bu vayaki gitken otanay aydır bulamaydı kanun bu işe.
Dedi Toshkentdagi huquq vali Surat Ikromov. Ozodlikka Andijondan yo'llangan xabarda aytilishicha 11 mart kuni MXX o'tkazgan yig'in sabab Ammor ibn Yosir masjididagi juma namozi qoldirilgan. Andijon viloyati Andijon tumani markazida joylashgan Ammor ibn Yosir jami masjidida bugun juma xutbasini o'qiydigan hech kim topilmadi. Juma namozi paytida imom masjidda yo'q. Sababini so'rasak, MXX boshliqlari majlisga chaqirganini aytishdi deya ozodlikka xabar yo'lladi masjidda, mana shu masjidda bo'lgan andijonlik manbalardan biri. Shuningdek, u ozodlikka masjidda odamlar imomni kutib o'tirganini aks etgan suratlarni ham yo'lladi. Ushbu suratlarni siz saytimiz orqali, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin. Shahrisabzdagi mahallalardan birining faoli Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, MXX boshchiligida o'tkazilayotgan ushbu tadbirlar orqali aholi IShID xavfidan ogohlantirilmoqda. Shu o'rinda uning aytganlarini o'qib bersam, bizni mahallada bir oilaning o'g'li necha yildan buyon uyga kelmaydi. Xotini, bolalari bu yerda qolgan. O'zi yo Turkiyada, yo Rossiyada yuribdi. Oilasiga pul yuborib turadi, lekin uning nima ish qilib yurgani, pulni qayerdan topib jo'natayotgani noma'lum. Balki o'sha terrorchilarga qo'shilib ketgandir. Balki biz hozir indamasak, ertaga aka-ukalari, qo'shni qarindoshlarini ham o'zining safiga qo'shib olar. Shuning uchun biz hozirda ota-onalarga ogoh bo'ling deb qattiq-qattiq gapiryapmiz. Ularni urushsak, o'zining foydasi. Ertaga bolasi IShIDga qo'shilsa, keyin dotlab o'tiradi, deydi Shahrisabzdagi mahallalardan birining faoli. O'tgan yilning yozidan boshlab butun mamlakat bo'ylab IShIDga qarshi targ'ibot tadbirlari boshlandi. MXX yig'inlaridan tashqari mahalla faollari uyma-uy yurib, IShID zo'ravonliklari, vahshiy qotilliklari va unga qo'shilish oqibatlari haqida tushuntirish ishlari olib bormoqda. Mahalla oqsoqollari, posbonlar va faollar buning uchun hatto maxsus treningdan ham o'tkazildi. Agar aziz tinglovchi, siz yashayotgan hududda ham MXXning mana shu ko'rinishdagi yig'inlari bo'layotgan bo'lsa-yu, siz unga u vaqtda biror ma'lumotga ega bo'lsangiz yoki bevosita balki qatnashgan bo'lsangiz, albatta o'z bilganlaringizni ozodlikka yo'llab qo'yishni unutmang.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Endi diqqatingizga erkin mikrofonga kelgan bir murojaatni havola qilamiz. Rossiya shimolidagi Arxangelsk viloyati qamoqxonasida o'tirgan 32 yoshli o'zbekistonlik mahbusni ham biometrik pasport muammosi o'ylantirmoqda. 4 yil avval o'g'irlikda ayblanib 7 yilga qamalgan sirdaryolik Sobit Qadamov juma kuni o'zi o'tirgan Arxangelskdagi qamoqxonadan ozodlikka qo'ng'iroq qilib, o'zi bilan 50dan ortiq O'zbekiston fuqarolari ushlab mana shu hibsxonada ushlab turilayotgani va ular vatanlariga qaytishlari uchun hujjatlar bilan ta'minlanishlari kerakligini aytdi.
Hozir mana siz qamoqdasiz, ha? Rossiya qamoqdasiz.
Ha, o'z qamoqxonada o'tiribman, strog rejimda.
Necha yildan beri o'tiribsiz?
Mana necha yildan 3 yil u, nu 4 oy bilan.
Qachongacha o'tirasiz endi?
2018 yilgacha, noyabrgacha.
2018 yil noyabrgacha. Hozir siz O'zbekiston fuqarosisiz, to'g'rimi?
O'zbekiston fuqarosiman.
Ha, pasportingiz qanaqa?
Pasportim O'zbekistonniki pasport. Eski pasport.
Biometrik olmaganmisiz?
Yo'q, olmaganman. Men o'tiribman turmada, olmaganman.
Endi nima bo'lar ekan endi sizlarga, masalan, qamoqdan chiqdingizlar, eski pasportlaringiz o'tib ketgan bo'lsa muddati qanaqa bo'lar ekan?
Eski pasport turgan bo'lsa, men chiqishdan oldin chiqish qamoqxonadan oldin kelib meni kutib turadilar. Shu nimadan, FMSdan. Ну, o'sharkanda militsiyalar kelib meni kutib oladi, meni ushlab nimaga olib boradi? Shaharga olib borib, sentralda men o'tiraman, pokka menga pasport to'g'rilamasin.
Kim to'g'rilab beradi sizga pasportni?
Ну, endi pasport to'g'rilab berish kerak, o'zimizning posolstvomiz to'g'rilab berish kerak.
To'g'rilab berarkanmi?
O'zimizning posol yo'q, to'g'rilab berolmayapti. Mana bolalar o'tiribdi, 8 oydan beri, 1 yildan beri o'tiribdi hali. Turmadan chiqib turib, 5 yil, 10 yil o'tirib, yana o'sha yerda o'tiriblar, faqat to'g'rilab bermayapti.
Sizlar murojaat qildingizlarmi shu O'zbekiston elchixonasiga shu pasport masalasida? Ular ham qilganmi murojaat?
Biz qildik, o'z bizlarga yozyapti. Men tushgan paytimda nima qilganini yozgan edimki, mana men shunaqa ism familiyam yozdim, mana sud bo'ldim, so'roq oldim dedim. Shunda shunaqa qonuni borki dedim. Sud bo'lgandan keyin, so'roq olgandan keyin men o'zimni 100% haqqim borki borib o'zimni davlatimga turmasiga o'tirishga. Avvalo qog'oz yozdiki, sizlardan imini turmoqchiman bolalardan deydi. Nu askas qilinyapti deydi. Вообще o'qib ketmayman deydi. A boshqa davlatlardagi masalan, primer Tojikiston, Turkmeniston, Qozog'istondagi o'qib ketyapti o'zini masalan, fuqarosini. A o'zimizki bir ham nagli o'g'iz askar qilyapti bizlardan.
Ha, demak ularni o'zlarini qamoqiga olib ketyapti. Sizlarni olmayapti?
Yo'q, bizlarniki qog'oz kelyaptiki, O'zbekiston askarisi suyeta, nima deysiz, masalan, fuqarosidan deb kelyapti qog'oz.
Kechikdi ishlaysizmi O'zbekiston qamoqiga?
Ha, men вообще kechikdim, O'zbekiston turmasiga.
Ha, nima uchun?
Nega askar qilyapti? Ha, chunki bu yerga kelganda men uyimdan uzoqman, bu birinchisidan. Ikkinchisidan, mana o'zimni rus mezlarini atnashayapti o'zimizga boshqacha masalan. Ну, gapirishi, masalan, nima qilishi o'sha boshqacha. Ну, shuning uchun o'zimizga ketmoqchiman. Ketishni вообще iloji yo'q. Qog'oz kelyaptiki, atkaz qilyapti deb.
Endi qanaqa endi sharoitlarda hozir yashash?
Ну, yashash, ну, не очень. Birinchisidan sovuq. Ikkinchidan yeydigan narsasi yaxshi emas. Uchinchidan atnashansa yaxshi emas. Ну, hamma tomonlama вообще, ну, yaxshi emas, короче. Ovqatni, ну, короче, yeb bo'lmaydigan darajada вообще. Men mana imini o'zim O'zbekistonda shunaqa ovqatni o'zlarim mana otimga sigirlarimni qaynatib berganman.
Qanday
qaynatib berasizmi? O'shuni shunaqa narsalar ko'rib beradi.
Nima?
Kapustani qayta qaynatib beradi. Keyin u javni просто ertalab qaynatib beradi. Просто qaynatib yuvmasdan sonra qaynatib beradi.
Bir xonada qancha odam yashaysizlar?
Bir xonada, hozir men sizga aytib beraman, 29 kishi yashaymiz.
Nechi kvadrat?
Nechi kvadrat? Ну, где-то 50 kvadrat bor.
50 kvadrat joyda 29 odam.
29 odam, ha.
Karavatlar bormi?
Karavat bor. Qatori 41-chi yillardan qolgan karavatlar. Tualeti va tashqari tualetiga vobshe kirib bo'lmaydi.
Ishlaysizlarmi endi sizlar yo yotaverasizlarmi yerda?
Yo'q, endi kimdir ishlaydi, kimdir ishlamaydi. Ishlasangiz ham, sizlar masalan borib bir oy ishlaysiz, mana sovuqda, mana loyda borib ishlab kelasiz. 100 rubl, 50 rubl pul beradi. Bu 50 rubl deganingiz u bir pachka sigaretdan berilmaydi. A shundan ko'ra shu yotish yaxshi. Ну, sovug'ingizni masalan ko'proq ushlab turasiz. Agar borib ishlaysiz, u 100 rubl, 50 rubl pul beradi bir oyda.
Endi xonada telefon ham bormi? Mana gaplashyapmiz siz bilan, qanaqa gaplashyapmiz endi?
Telefon mana endi shu yerda ishlaydigan mislar bor, o'shlarni pulni berasiz, telefon o'qib beradi. Nima xohlasangiz, pulni bersangiz, o'qib beradi.
Masalan,
agar mana telefon tashqarida 1000 rubl tursa, men unga 10000 rubl beraman, o'qib beradi. Biznes qilyapti, unga nima farqi bor?
A pulni qayerdan olasizlar?
Pulni endi shu yerga yurganmisizlar? Mana orqamda kim kelgan bo'lsa, masalan, bir xillarning orqasidan akasi kelgan, ukasi kelgan, bir xillarning ayasi kelgan, otasi kelgan, mana o'shlardan oladi pulni. Uydan jo'natadi O'zbekistondan.
29 odamga bitta telefon, a?
Yo'q, men o'zimda 3 ta telefonim bor. Chunki mening o'g'onlarim ko'p, tanishlarim ko'p, pul sevmay oladi. Bir xillarning вообще, masalan, sharoiti yo'q, masalan, bir xillar kelgan, masalan, Rossiyaga 2 oy ishlamasdan uyga qamoqxonaga tushgan. Hech kim yo'q, hech tanishi yo'q.
Ularga ham yordam berib turasizlarmi?
A, конечно, biz berib turamiz. O'zimizni masalan vatanimizga yordam bersa, biz o'zimiz yordam beramizmi?
Bu o'zbekistonliklar ko'pmi yerda?
O'zbekistonliklar ko'p bu yerda.
Nima bo'yicha qamalgan endi ular?
Ну, bir xillari masalan narkotika bo'yicha, bir xillari masalan odam o'ldirgan, bir xillari ну, masalan ko'p narsadan tushgan, masalan agar 100 kishi tushsa, 100 O'zbekiston fuqarosi tushsa, 95% qatori bu ishni qilmagan. Qatori ruschani bilmaydi, shuning uchun endi turmada o'tiribdi.
O'zingizchi?
Shu ishni qilganmi, qilmaganmi?
O'zingiz qanaqa bo'yicha nima o'tiryapsiz? Nima bo'yicha o'tiryapsiz endi o'zingiz?
Men özüm razboy bo'yicha ekan. Bu razboyni birovni masalan o'zini tinir ekanda pulni masalan tortib olganman masalan.
Qaroqchilik.
Men kechuv shu ish. Ha, qaroqchilik. Men shu yerga ishlaganman, pulni bermagan. Men pulni o'zimni pulimni masalan so'ragan paytda bermagan, tortib olganman. Men shu uchun men o'tiribman.
Chiqib tezroq chiqishga umid yo'qmi? Ertada, ertaroq.
Yo'q, yo'q.
Amnistiya dedi.
Yo'q, bu yerda endi tezroq chiqishning iloji yo'q. Mana imin men o'tirgan turmada tezroq chiqishni iloji yo'q vobshe.
Bu Rossiya qamoqida o'tirgan 32 yoshli o'zbekistonlik mahbusning aytganlari edi. Demak, u biometrik pasport bilan bog'liq muammolarini tilga oldi. O'zbekistonda 2011 yildan boshlangan biometrik pasportlarga o'tish jarayoni 2015 yil dekabrida nihoyasiga yetishi kerak edi, biroq bu muddatda pasportlarni almashtirishga ulgurmaganlar soni ko'pligi bois eski hujjatlarning amal qilish muddati 2018 yil 1 iyulgacha uzaytirildi, lekin bu borada juda ko'p tinglovchilar uchun tushunarsiz bo'lgan holatlar bor. Ozodlik bu haqda batafsil o'rgangan, jumladan mana shu 18 yilgacha uzaytirildi degani bu O'zbekistonning eski pasportini, ya'ni nobiometrik pasportini xorijda ishlatish mumkin deganini anglatmaydi. 31 dekabrdan boshlab eski pasportlar xorijda mutlaqo yaroqsiz deb topilgan hisoblanadi va faqatgina O'zbekistonga qaytish uchun, ya'ni avia bilet va temir yo'l chiptalarini olishingiz uchungina eski pasportni ishlatish huquqiga egasiz. Umuman mana shu pasport bilan bog'liq juda ko'plab savollarni biz Ozodlikning maxsus sahifasi orqali o'rganganmiz. Biometrik pasport 1001 savol va javob deb nomlanadi. Ushbu sahifani saytimizdan topsangiz, o'zingizni qiziqtirgan, qiynayotgan juda ko'plab savollarga javob topishingiz mumkin bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik bilan birga qoling. Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzuga qarataman. Suriyadagi qurolli jarayonlarda ishtirok etish uchun ketayotgan qirg'izistonliklar soni kamaygan, lekin to'xtamagan ularning ketishi. Suriyaga ketayotganlarning aksariyati O'sh viloyati va O'sh shahridandir. Bu vaqtda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mulozimlari juma kuni O'sh shahrida ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha o'tkazilgan anjumanda ta'kidlashdi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, O'sh viloyatidan 283 nafar odam Suriyaga ketgan. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
O'sh shahrida kecha jinoyatchilik va ekstremizmga yo'l yo'q deb nomlangan forum o'tkazildi. Uning aynan O'shda o'tkazilishiga. Suriyaga Qirg'izistondan 500 dan ortiq odam ketgan bo'lsa, ularning 70% O'sh viloyati va shahri yashovchisi ekani sabab bo'lgan. Tadbir tashkilotchilari Suriyaga ketgan qirg'izistonliklarning aksariyati o'z erki bilan bo'lsa-da, u yerga aldanib ketganini aytishadi.
So'zi noqsa tavu maqsadida ketgan. 1 deb 2 deb sanaladi va jihatga ketganlar 1 2 deb, qolganlar butoqcha.
Ketganlarning 90% o'z erki bilan pul ishlash maqsadida ketgan. Sanoqlisigina jihatga ketgan. Ish izlab aldanib ketib qolganlarning ko'pchiligi meditsina uchilishasini tamomlagan qizlar ekani to'g'risida ma'lumotlar bor, deydi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbari Qilich Joldoshev. O'sh viloyatidan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 283 odam Suriyaga ketgan. ketayotganlar soni ozaygani aytilsa-da to'xtamayapti. So'nggi bir yilda 30 ga yaqin odamning Suriyaga ketgani aytiladi. Qirg'iziston kuch tizimlari va rasmiy diniy idoralar harakatiga qaramay, jang maydonlariga ketayotganlar borligini mamlakat ichki ishlar vaziri ham tan oladi.
Алардагы идеологиясын аябай кеңиртип да. Муну биз чынын айтканда кичине анча-мынча убакыттан да уттуруп койдук да.
Жангарлар хам өз идеологиясын кеңейтирипти. Росын айтканда озгина вакыттан хам ютказып койдук. Биз гоялавий күрөшкө соңгу 2-3 жылда этиборду күчөйтүрдүк. Бунгача гоялавий күрөш шакилленип келген. Унун барчасын жок кылып, бизге салыш үчүн бүгүнкүдөй иштерди тез-тез өткөзүп турушубуз керек. Шунун үчүн биз элден жардам сурайбыз. Jangarlar bilan kurashga yolg'iz kuchimiz yetmaydi, deydi Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Melis Turg'anbayev. Ayni paytda dindorlar Suriyaga ketayotganlarning aksariyati diniy bilimga ega emasligini aytishadi. O shahar qozisi Ubaydulloh Sariboyevga ko'ra, shu sababdan ham har bir ota-ona o'z farzandi ustidan nazoratni kuchaytirish kerak.
Balani har birining qadamin, o'qigan namozin, borgan mechitin, o'qib jatgan ustozlarni terishtirib qo'yish,
bolalarning har bir qadamini, o'qigan namozini, borgan masjidini, o'qitayotgan ustozini tekshirish ota-onalik vazifasi ekanini esdan chiqarmaslik kerak, deydi Ubaydulloh Sariboyev. Qirg'izistonliklar orasida Suriya va Iroqqa ketganlarning aksariyati mamlakat janubidagi O'sh, Botken va Jalalobod tumanlaridandir. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rahbariyati bu hududlarda, hatto maktablarda ichki ishlar xodimlari ko'rgazmali mashg'ulotlar uyushtirgan. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash boshqarmasi shu yilning 15-yanvar kuni matbuot anjumani o'tkazib, 508 fuqarodan 33 nafari o'ldirilgani, 40 nafari yurtiga qaytgani aniqlanganini bildirgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston hukumati mamlakatdagi Navoiy azot va Qizilqum sement shirkatlarining davlat ulushini sotuvga qo'ydi. O'zbekiston Davlat raqobat qo'mitasi mulozimlari mamlakatda avtomobil oldi-sotdisi osonlashtirilishi va xaridorlar o'zlari istagan avtomobilni 90 kundan ko'p bo'lmagan muddat ichida qo'lga kiritishlari mumkinligini aytishmoqda. Fransiyalik ikki nafar qiz konsert zaliga hujum rejalaganlikda ayblanmoqda. Politsiya ma'lumotiga ko'ra 15 va 17 yoshdagi qizlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida Bataclan teatriga qilingan noyabr oyidagi teraktlarga o'xshash hujum rejasi bo'yicha ma'lumot almashishgan. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurash olib borgan Ben Carson o'zining sobiq raqibi milliarder Donald Trampni qo'llab chiqdi. AQSh prezidentligiga Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan amerikalik milliarder Donald Tramp Chicagodagi ommaviy norozilik namoyishlari sabab ushbu shaharda rejalangan uchrashuvlarini to'xtatdi. Diqqatingizni Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Afg'oniston shimol viloyatlaridan mamlakat poytaxti Kobulga kelgan o'nlab o'zbeklar norozilik namoyishi o'tkazdi va ushbu namoyish orqali davlatni shimoliy viloyat bo'lgan mamlakatning shimoliy viloyatli bo'lgan Faryob viloyatida jangarilar qo'lida asir qo'lda qolayotgan o'zbek askarlarda taqdiri borasida befarq yondashayotganliklarida davlatni ayblaganlar. Ular mazkur askarlarni ozod etish uchun davlatning rasmiylariga murojaat qilib zarur choralarni ko'rishni so'raganlar. Demak, ushbu norozilik namoyishi tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
3 kundirki o'nlab kishi afg'onistonlik o'zbeklar mamlakat shimol viloyatlaridan poytaxt Kobulga kelib, norozilik namoyishlari o'tkazmoqdalar. Ular bundan chamasi 3 oy oldin Shimoliy Faryob viloyatida jangarilar tomonidan asir olingan davlat askarlarini ozod etishini so'rab namoyishlarda qatnashganlar. Bundan chamasi 4 oy oldin afg'on harbiylarining bir vertolyoti Shimoliy Faryob viloyatining toliblar nazoratidagi mintaqasida texnik muammosi bois shoshilinch tarzda yerga qo'nganida vertolyotdagi 15 askardan 2 nafari halok bo'lib, qolgan 13 harbiy jangarilar qo'liga tushgan edi. Vertolyotning ikki rus uchuvchisini ham toliblar asoratida ekani aytiladi. Norozilarning ma'lum qismini mazkur harbiylarning yaqin qarindoshlari tashkil etadilar. Ular davlatni mazkur harbiylar taqdiri borasida befarq yondashayotganlikka ayblaydilar. Namoyishchilardan biri Naqibullo, Afg'oniston Milliy Majlisi a'zolari hamda Milliy Mudofaa vazirligi mulozimlari ular bilan yaqindan muloqot qilib, masalaning halli uchun prezident bilan so'zlashishlari borasida va'da berganliklarini ma'lum qildi. U davlat amaldorlarining bergan va'dalari amalga oshmaganini aytadi.
Polisi jirgadan vakillar kelib edi, Mishroni jirgadan kelib edi. Undan ular aytdiki, Ray Jamir Soyevga eshitdi, Omir Soyev Karzay, Ray Jamir Asbaq Afg'oniston zangurib keldi. Men bu narsani ta'qib qilaman. Men sizlar bilan hammayman, dardlaringizga sharikman. Bo'la oladiki, men sizlarga safi tazoratlarga qo'shilsam, men vatandan difo qilaman, ham vatandan difo qilaman. Og'ay Ludin Soyev kelib edi, ro'z avval Ajmal Obidi amniyat millidan kelib edi. Xo'mo vazirat defodan jarrollar kelib edi. Ko'p buzurvonlarimiz kelgan, ammo va'da yag'non bergan bo'lar, va'dasi amali bo'lgan yo'q. Bu mardum biz millatimiz, oqsoqollarimiz, buzurvonlarimiz 8 viloyatdan kelgan, buni o'zingiz ko'rib turibsizki.
Foryo viloyatida toliblar turmasida qoladigan 13 afg'on harbiysining yaqinlaridan boshqa biri injener Halim o'tgan 4 oy badalida bir necha bor toliblarga murojaat qilganliklarini aytadi. U Kobulga mazkur asirlar ozod etilishi borasida toliblar taklifini olib kelganliklarini ma'lum qildi. Unga ko'ra jangarilar davlat turmasida saqlanadigan toliblarning Foryo viloyati bo'yicha hokimini ozod etishini talab qilganlar.
Bu 4 oyga bizlar avval oyiniki toliblarni oldiga chopa-chop borib kel 13 nafar shu afsallardan, soy mansablardan asir bor toliblarni qo'liga. Bular peshnoat qildiki, hay, shu 13 nafarlaringizni beramiz, bir kishi bizlardan ozod qilinglar dedi. Bularni peshnoatini bizda davlatga olib keldik. Markazga unday joy qolmadiki, bizda borgan bo'lmasak. Bizlarni dardimizga hech davo bo'lmadi.
O'zini toliblarning Foryo viloyati hokimi degan Mulla Salohaddin bundan bir necha oy oldin Hirot viloyatida xavfsizlik kuchlari qo'liga tushgan edi. Rasmiy Kobul haligacha mazkur namoyishchilar istaklari borasida biron narsa demagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi diqqatingizga Ozod nazar ruknining yangi sonini havola qilamiz. Toshkentdagi mustaqil jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanovning Ozod nazarini tinglaysiz.
Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, kechadan beri men bir narsani o'ylayapman-da. Masalan, o'sha sizning ota-onangiz yashaydigan Qashqadaryodan ukangiz kelsa, kelsa-yu shu bir 10-chi kuni ko'chada milisa to'xtatsa, qachon kelding, qachondan beri shu yerda yuribsan desa, ukangiz aldasa, 3 kun bo'ldi desa, 3 kun emas, 10 kun bo'lganini milisa qanday isbotlaydi?
Endi haqiqatan, masalan, shu ukalarimiz yo bo'lmasa shu viloyatdan kelganlar bilan bog'liq masalalar haqiqatan odamni ko'ngliga bir vahim soladigan misol. Chunki mana masalan, men haqiqatan milisa ushlab ketmasin, boshqa qilmasin deb Toshkentga kelsa, qarindoshlari o'zim mashinada chiqib borib yoki bo'lmasa taksini uygacha olib kelib gaplashib shunaqa nima qilaman. Ayniqsa o'shaligi suhbati, haligi nimasi deydi, bir qiyofasi, chehrasi Toshkentni haligi nuqsa urmagan, toshkentlikka o'xshamaydigan bo'lsa, melisa albatta uni tutadi va albatta nima qiladi, nima deydi, bir boshini aylantiradi. Tamagirlik holatlari ham bo'lgan paytlari bo'lgan. O'zim bir necha marta o'sha qishloqdoshlarimizni mana daydilarni saqlash, haligi nima tarqatish degan bir joy bor, bu Toshkent shahar haligi ichki ishlar bosh boshqarmasiga qaraydi, o'sha yerdan olib chiqqan paytlarim ham bo'lgan. Endi men sizni nimani nazarda tutib bu gapni boshlaganingizni birdan tushundim. Mana masalan, kechali ish beruvchilarni haligi litsenziyalash yoki ish ishlovchilarni mehnat faoliyatini litsenziyalash bo'yicha hukumat qarori chiqqan, o'sha bo'yicha menimcha gap borayotgan bo'lsa kerak.
Albatta, albatta. Yo'q, lekin keling, o'sha vaziyatni bir tahlil qilaylikchi. Mana sizni ukangiz kelganiga 10 kun bo'ldi, lekin milisaga 3 kun bo'ldi deyapti. Milisa qanday isbot qiladi? Shu bahs qanday yakunlanishi mumkin?
Yo'q, endi buni masalan, mamlakat yagona mamlakat bo'lganligi uchun haligi blok postlar yoki boshqa narsalar bo'lmaganligi, registratsiya holatlari bo'lmaganligi uchun, undan tashqari chipta masalan, aytaylik, poyezdda kelmagan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa samolyotda kelmagan bo'lishi mumkin, oddiy yo'l mashinasida
kelgan bo'lishi mumkin, piyoda kelgan bo'lishi mumkin.
Albatta, albatta, albatta. Xuddi shunaqangi holatlarda haligi bir tomonlama buni isbotlash qiyin, lekin ikkinchi tomonlama masalan aytaylik, bir nima deydi, bir marta o'sha ogohlantirilib, masalan, Sermaga Toshkentda bugun ko'rdim. Haligi 11-chi kislo kuni mana Sarvar Usmon bilan gaplashayotgan ekansan va ertadan keyin yana tekshiraman. 3 kun bo'ladi, undan keyin yana tekshiraman. Qo'lga tushadigan bo'lsang, keyin kuni mana masalan jarimaga tortaman yoki o'zim ma'muriy javobgarlikka tortaman. Toshkentga o'sha bor Toshkent shahri va viloyatiga kirdi chiqdilar bo'yicha qonunni qoidani buzganlikda seni ayblayman desa bo'ladi. Lekin u ham juda baxtli masala. Masalan, huquqiy tomondan yondashadigan bo'lsak, odam masalan aytaylik, boshqa davlatlarga, ayniqsa mana rossiyaliklar ko'p nima qiladi? Rossiyada 90 kun nimani hali qilish uchun 90 kunlik tartib buzmaslik uchun Ukrainaga shunday bir chiqib kelishadi. Xuddi shunday, masalan aytaylik, Qirg'izistonga bir chiqib kelish mumkindir. Boshqa umuman buni bir huquqiy jihatdan haligi nima deydi, isbotlash nimani iloji yo'q.
Shuniga qiziqyapman-da, qarang-da mana. Demak, 5 kun muddatda o'zining vaqtincha turgan joyi bo'yicha militsiya tayanch punktiga turar joyining yoxud uning bir qismining ijara shartnomasining notarial tasdiqlangan nusxasini taqdim qilish kerak ekan. Demak, o'sha Qashqadaryodan, Surxondaryodan, Farg'onadan, Andijondan Toshkentga kelar ekan, 5 kun ichida ham kvartira topish kerak. U bilan birga kvartirani egasi bilan notariusga borish kerak, shartnomani va hokazo va hokazo. Shuni tushunmayapman-da. Shunga amal qildirishini mexanizmini tushunmayapman. Buning uchun Toshkentni alohida bir mamlakat sifatida, yana masalan qo'shni respublikalar bilan tikanli sim tortgandek, Toshkent shahri va Toshkent viloyatini atrofini tikanli simlar tortib, chegarachilarni qo'yib, pasportiga Toshkentga kirdi degan muhr bosish kerak. Ana uchun o'shanda bu mexanizm ishga tushadi. Bo'lmasa yo'q-ku, nima kerak bor bunaqa qog'ozbozlikni? Shuni tushunmayapman.
Endi nima kerak borligini men gapiray. Mana masalan, o'sha keyingi paytlarda o'zimiz ko'ryapmiz, propiska bilan bog'liq mojarolar, Toshkentda mana mamlakat ichida ichki migratsiyani oldini olish bo'yicha muammolar juda ortgandan ortib ketdi va 2011 yilda hatto hukumat bu borada maxsus qonun qabul qildi. Bu g'ayri-konstitutsiyaviy qonun deb mana biz huquq himoyachilari bu masalani ko'tarib chiqdik, chunki propiska bu konstitutsiyaga qarshi konstitutsiyani moddalarida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi istagan joyda mamlakatda yashashi mumkin degan bandlari bor. Uning uchun konstitutsiyani o'zgartirish kerak edi. Bu g'ayri-konstitutsiyaviy qonun degan narsalarni o'zgartirdi. Lekin shunga qaramasdan hukumat ichki migratsiya muammosini hal qilish yo'lini topolmasdan mana shunaqangi bir zo'ravonlik yo'liga o'tib oldi. Nima uchun? Chunki umuman qishloq joylarida, viloyatlarda infrastruktura juda ham yomon. Masalan, oddiygina elektr toki yoki bo'lmasa tabiiy gaz bilan maishiy o'sha haligi xizmatlar bilan bog'liq haligi muammolar odamlarni Toshkent viloyatiga ko'chib kelishiga, oqib kelishiga, hatto total haligi ishsizlik, haligi kambag'alchilik, bu narsalar hammasi iqtisodiy og'irligi Toshkentga kelishiga majbur qilyapti. Mana o'zimni yaxshi xabarim bor, Toshkent viloyatini haligi qozoqlar Qozog'istonga o'tib ketib haligi bo'shab qolgan qishloqlar bor, o'sha yerdan uy olib boshqa qilib hozir man rasmiylashtirolmasdan boshqa qilolmasdan yurgan juda ko'plab odamlar bor. Ayniqsa o'sha janubiy regionlardan mana mamlakatimiz mana Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro kabi regionlardan ko'chib kelayotgan haligi oilalar bor. O'shalarni oldini olish maqsadida menimcha shunaqangi bir haligi zo'ravonlik yo'liga o'tildi. Lekin baribir hali siz aytganingizdek tikan sim tortsa ham, beton qilib yoki handaklar qozib tashlasa ham bu narsani haligi nima qilish iloji yo'q, chunki mamlakat bitta bo'lgandan keyin o'sha bitta davlat, bitta haligi bir mamlakat bo'lgandan keyin albatta uni bunaqangi amaliy nimasi yo'q. Lekin bu tashqaridan qarasa juda ham kulgili va ayanchli bir holatday bo'lib ko'rinadi.
O'rganayotganimiz qarorni konstitutsiyaga mosligi to'g'risida gapirdingiz. O'zi aslida agar bu nuqtai nazardan qarab chiqiladigan bo'lsa, bu qarorni olib g'ijimlab otib yuboradigan narsa agar konstitutsiyaga mosligidan kelib chiqiladigan bo'lsa, konstitutsiyaga mutlaqo zid mamlakat fuqarosi o'zini mamlakatida erkin harakatlanish, nafaqat mamlakatda erkin harakatlanish, erkin chiqish va qaytib kelish huquqiga ega. Lekin bas o'yin qoidalarini hukumat shunda qurayotgan ekan, shu qoidalardan mantiq izlayapman-da men.
Endi bundan mantiq izlash menimcha hojati yo'q, chunki hech qachon zo'ravonlikda, g'ayriqonuniy bir xatti-harakatlarda, noilojlikda, nochorlikda mantiq bo'lmaydi. Uni o'zi mantiq hali yuqorida aytib o'tganimdek, bu o'sha qo'l bilan boshqarilayotgan haligi o'sha mexanizmlar deydi-yu, qo'l bilan boshqarilayotgan shu iqtisodiyot, ijtimoiy vaziyat, shu narsalar hammasini haligi keltirib chiqarayotgan bir mahsuli deb menimcha tushunish kerak. Mana hatto mana shu narsani o'zi toshkentliklar o'zi mana mahalliychilik degan juda katta bir illatni keltirib chiqardi. Mana hozir mana shu narsani o'zi masalan hukumat xatti-harakatlari mahalliychilik degan narsani keltirib chiqardi va bu millatimiz zehniyatida asrlar bo'yi bir hali rivojlanib hali ildotib ketadigan juda yomon bir kasallik. Xuddi mana shu aynan propiska migratsiyani hali oldini olishga bo'lgan harakatlar, Toshkentni blokada qilish, umuman Toshkent viloyati, Toshkent nimasini bir haligi qamal qilish bilan bog'liq bo'lgan harakatlar bizni haligi shuurimizda, zehniyatimizga katta-katta haligi bir nimalarni menimcha bir haligi ijtimoiy bir haligi muammolarni keltirib chiqaradi keyinchalik ham deb hisoblayman men.
Boshqa mavzuga o'tamiz. Abdurahmon, men bugun reklama to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgarishlarni o'rgangan bo'ldim. O'sha o'zgarishlar loyihasi muhokama uchun davlat xizmatlari yagona portaliga qo'yilibdi. Muhokama deyarli yo'q, hatto aytish mumkin mutlaqo yo'q. Endi bugun 11-chi, 2 kun bo'pti qo'yilganiga, balki muhokama tugaguncha o'sha ishtirokchilar ko'payib qolar. U yerda meni e'tiborimni tortgan narsa o'sha erotikani taqiqlanishi. Reklamalarda shu kunda o'sha reklama mahsulotlarida erotika borligini sezasizmi?
Ya endi O'zbekistonda mana O'zbekistonning milliy qonunchiligini ko'ring, masalan, qonunlar, kodekslar, boshqa umuman o'sha milliy huquqiy tizimni ko'radigan bo'lsang, hamma narsa erotikaga qarshi. Erotika deyarli yo'q. Pornografiya degan narsa qonun bilan taqiqlangan. Bundan tashqari o'sha millatimiz zehniyatida mana shu narsalarga qarshi nimalar bor. Lekin men bitta narsani tushunmayman. Masalan, nimaga kerak masalan bu narsani qayta-qayta reklama to'g'risidagi qonunga olib, boshqaga olib? Chunki oddiy bizning hayotimizda, mentalitetimizda yoki bo'lmasa milliy qonunlarimizda ham bu narsani taqiqlanishi aks etgan. Lekin mana masalan aytaylik, shunaqangi masalan ommani o'sha haligi erotikaga, erotik axborotga bo'lgan o'sha nima bilan haligi nima deydi, ochlik bilan saqlash bevosita o'sha haligi ayniqsa mana haligi bir har xil guruhlar o'rtasida, har xil odamlar o'rtasida shu narsaga bo'lgan qiziqishni orttiradi. Mana masalan uzoqqa bormaylik, mana bu erotikani bir tomoni o'sha haligi sharm xayol shu narsalarga borib taqaladigan bo'lsa, biz mana o'zimizni oddiy askarlarimizga e'tibor beraylik. Askarlar hammasi masalan orqasida xuddi shunaqangi haligi nimalar bor. Aytaylik, mana kecha qiziqchilarimizni nimalar muhokama bo'lyapti, bir dizayn degan guruh chiqishlari muhokama bo'lyapti hozir ijtimoiy tarmoqlarda. Bu millatimizga zid, zehniyatimizga zid, unaqa bunaqa deyishyapti. Demak, odamlar qaysi yo'l bilan bo'lsa ham reklama to'g'risidagi qonunda erotikani taqiqlasangiz yoki bo'lmasa narigi biraniga bironta bir qonunda boshqa bir nimani taqiqlaydigan bo'lsangiz, bevosita ularga nisbatan qiziqish, shunday axborotga nisbatan bir intilish paydo bo'lar ekan va shuni odamlar ham topilar ekan. Men shunday kelib chiqib aytamanki, bu yerda yangi valsaf kasb kashf qilib yoki bo'lmasa bironta bir nimani kashf qilish bo'yicha shart emas. Bu bo'yicha xalqaro huquqiy standartlar bor. O'zbekiston ham o'sha xalqaro hamjamiyatni bir bo'lagi sifatida shunaqangi huquqiy standartlarga kelish kerak va bunaqangi haligi nima deydi, reklamada pornografiya yo erotikani nima qilish degan narsani menimcha qonunchilikka kiritish hojati ham yo'q. Chunki O'zbekiston haqiqatdan masalan qonun birorta bir reklamada chiqib aytgancha men haqiqiy sof bir erotika yo bo'lmasa erotikaga moyilroq biror narsani ko'rganim yo'q. Aytaylik, masalan ayollarni masalan siydamand masalan larini yo bo'lmasa bir haligi kalta ishtonlarini yo boshqa bir ichki kiyimlarini bir reklama qiladigan bo'lsa, albatta bu endi jahon standartlari nuqtai nazaridan bir ashyo sifatida yoki bo'lmasa bir narsa sifatida qaraladi. Yoki bo'lmasa o'sha oddiy aytaylik prezervativlar, yelim xaltalar masalan jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklarni oldirib oladigan har xil preparatlarni tarqatilishi ham go'yo bizni masalan hozir omma nazarida bir erotikaga o'xshagan narsa, lekin aslida xalqaro huquqiy standartlar nuqtai nazaridan bu aholi ehtiyoji uchun lozim bo'lgan bir narsalardan bittasi. Menimcha shu narsani, shu reklama to'g'risidagi qonunni muhokama qilayotgan ko'pchilik deputatlarimiz o'ziga mana shu masalada bironda bir haligi tugalish fikri bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Endi men bugun shu mavzuni o'rganish jarayonida O'zbekistonda erotika tushunchasiga ta'rif yo'qligini bildim. Hatto endi qonunlarda yo'q ekan bunday ta'rif. Hatto o'zbek tilini izohli lug'atida erotika degan so'z yo'q ekan, kiritilmagan ekan lug'atga. Shunisi qiziqki, pornografiya bor ekan. Pornografiya so'zi lug'atda bor. Pornografiya va pornografik degan ikkita so'z bor, lekin erotika degan so'z yo'q. Endi mana shunday sharoitda ertaga qonun qabul qilingandan keyin did masalasiga aylanib ketadi-da bu. Sizga erotika bo'lib ko'ringan narsa menga erotika bo'lib ko'rinmasligi mumkin va aytsa. Ana shunday sharoitda ziddiyatlar kelib chiqmaydimi deb huquqshunosdan so'rasam, unda deydi, ekspertlar to'planadida, o'shalar hal qiladi deydi. Endi har bir reklama mahsuloti bo'yicha ekspertga murojaat qilishvoradim. Men shuni tushunmayapman-da.
Yo, endi mana masalan oddiy so'z erkinligi. Aytaylik, masalan, butun dunyoda so'z erkinligi deb haligi so'z haligi erkinlik qadriyatlari deb hisoblanadigan narsa O'zbekistonda jinoyat ekanligini ko'p masalalarni ko'rdik. Aytaylik, masalan, davlatni haqorat qilish yoki o'zining konstitutsiya tuzumiga tajovuz qilish, boshqa bu degani hamma o'sha muxolif fikrlarni qanaqadir darajada yo'q qilib haligi bir haligi tizimga solish, bir o'zanga solishga o'xshagan bir narsa. Shuning uchun reklama to'g'risidagi qonunda ham xuddi shunaqa. Masalan, o'zi erotika so'zi izoh lug'atda bo'lmasa nimaga kerak uni masalan qonunga kiritish. Masalan, pornografiya hali biz hali pornografiya darajasini o'zi chiqqanimiz yo'q, chunki pornografiyani o'zi qonunlar bilan taqiqlangan bo'lsa, misol uchun yoki bo'lmasa behayo yoki boshqa bir degan bir so'zlar bilan bu hamma huquqiy standartlarda nima qilingan bo'lsa, erotika so'zini nima kiritish kerak masalan reklamaga? Xuddi shunday, buni men o'ylaymanki, bu bir haligi oxiri o'ylanmagan, bir istiqboli o'ylanmagan yoki bo'lmasa bir mavjud holat hisobga olinmagan bir shunaqangi bir amaliyot deb hisoblayman.
Yana boshqa mavzu, endi biz yoritmagan bir mavzu, o'zi umuman yangi gapki, kechami ilgari kuni messenjerlardan biridan bir taklifnomani surati kelib qoldi. Taklifnomaki Abdulla Oripovning 75 yillik to'yiga taklifnoma. Endi shaxsiy, u kishini shaxsiy qog'ozi bu. Shuning uchun qachon bo'ladi u to'y? Qachon bo'lishini bilaman. 20 mart desa kerak. Bu yerda o'sha to'y o'tadigan restoranni ham nomi keltirilgan, restoran nomini keltirmay qo'yaveraylik. Xullas, Abdulla aka Oripov O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni 75 ga kiryapti ekan. Yana 9-10 kundan keyin u kishini to'yi bo'lar ekan. Xabaringiz bormi?
Xabarim bor. Bugun ijtimoiy tarmoqlardan eng mashhur bo'lgan Facebookda bir o'z fikrlari mana shu bo'yicha qo'yib qo'ydi. Mana ko'zingiz tushmagandir ehtimol, Sarvar aka. Men o'sha shoirni masalan 75 yilligi, ayniqsa masalan 20-asr, 21-asr o'sha hassos shoiri, o'sha adabiyotimiz yirik namoyandasi, bundan tashqari siyosiy jihatdan O'zbekiston qahramoni, siyosiy jihatdan milliy matriyamizni muallifi sifatida albatta o'sha bu odamni masalan 75 yilligi yubileyi masalan ma'lum darajada o'sha bu odamni masalan haligi nima deydi yubileyi, ayniqsa 75 yillik mana shunaqa kruglik haligi sanadagi yubileylari albatta bu haligi siyosiy ahamiyatga ega. Shuning uchun odatda masalan O'zbekiston hukumati shunaqangi bir haligi ijodkorlarga nisbatan, shunaqangi bir haligi o'sha davlat bir ideologlariga nisbatan ma'lum darajada shunaqangi bir haligi katta to'y tantanalar o'tkazadi. Mana masalan aytaylik 60 yilligini juda katta bir haligi mamlakat miqyosida nishonlangan edi o'sha paytda. Shaxsan xabarim bor, 2001-yilda prezidentni o'sha farmoni chiqqan, maxsus farmoni, farmonda o'sha yubiley munosabati, yubiley hamma viloyatlarda nishonlansin, Abdulloriy yubiley degan narsalar bo'lgan, lekin mana shu gal mening yaxshi xabarim bor. Mana shu marta mana 75 yillik yubiley hatto nishonlanmasin degan o'sha yoshlar uyushmasida prezident devonida shunaqa gaplar bo'libdi. Endi bu gaplar
albatta rasmiy. Yo'q, men shuni so'ramoqchi edim. Meni bermoqchi bo'lgan savolimga javob berishni boshlavordingiz. Men sizdan so'ramoqchi edimki, 75 yillik yubiley odatda o'sha davlat miqyosida Abdulla Aripovlarga o'xshagan odamlarni yubileyi davlat miqyosida nishonlanadi. Mana 60 yilligi nishonlanganini hozirgina esladingiz. Men so'ramoqchi edimki, har kuni O'zbekiston yangiliklarini kuzatib boradigan odam shu paytgacha Abdulla Aripovning yubileyi o'tkazilsin, yubiley komissiyasi tuzilsin degan bir qarorga ko'zim tushgani yo'q-da. Shu endi siz aytyapsizki, nishonlanmasin deyilgan deyapsiz.
Men umuman masalan shu mamlakatni markaziy bir haligi matbuot sistemasida ideologiya sistemasida ishlaganman va odatda juda ko'p hollarda masalan istalmagan odamlar uchun masalan aytaylik istalmagan shaxslar uchun shunaqangi bir og'zaki buyruqlar beriladi. Masalan juda yaxshi xabarim bor, Sharof Rashidovni 100 yilligi qaysidir yilligida o'sha haligi prezident apparat tomonidan shunaqangi topshiriq bo'lgan ekan, faqat o'sha haligi tug'ilib o'sgan hozir endi sarbob bo'lib ketdi, ilgari Sharof Rashidov rayoni edi, o'sha yerda osh beringlar, bo'ldi, undan boshqa narsa bo'lmasin degan narsa bo'libdi. Xuddi shunday Abdulla aka bo'yicha ham mana Sayyuzda shunaqangi bir gap bo'lgan va bundan yaxshi xabarim bor. Mana shoirni shogirdlari, do'stlari bilan juda yaqinman, ular bilan gaplashib turamiz. Umuman masalan bunaqangi bir og'za haligi rasmiy byuro bo'lmasa ham og'zaki shunaqangi bir nima bo'ldi. Lekin men endi o'zim tasavvur qilaman, bu prezident darajasidagi prezident shaxsan o'zini buyrug'i emas. Masalan o'sha davlat ichida ideologiya sohasida ham ma'lum bir raqobatda guruhlar bor, masalan aytaylik bevosita mahalliychilik bilan shug'ullanadigan guruhlar bor yoki bo'lmasa davlat maslahatchilarining ichida biroz nimalar bor. Masalan aytaylik prezidentga haligi Abdulla Aripov haqida so'rab qolsa, ya u odam endi masalan kasal bo'lib qolgan yoki bo'lmasa u odam haligi ichkilikka o'tirib qolgan degan bir har xil haligi bir narsalarni olib kirib prezidentni masalan tinchlantirib qo'yib, lekin bu yoqda Abdulla Aripov o'sha blokada qiladigan, uni bevosita harakatlarini cheklab qo'yadigan haligi guruhlar bor. Ayniqsa bu o'sha prezident devonida shunaqangi bir nimalar borligini shaxsan eshitganmiz. Endi
asl sabab nima? Asl sabab nima? Prezident o'sha, Abdulla Aripov o'sha, tilla baliqcha o'sha tilla baliqcha. Birinchi muhabbatim o'sha, birinchi muhabbatim. Nima o'zgardi?
Endi bu yerda o'sha masalan Abdulla Aripov birorta siyosiy xato qildi yoki bo'lmasa masalan hukumatga, davlatga yoqmaydigan, prezidentga yoqmaydigan birorta ish qildi deb o'ylamayman. Chunki Abdulla Aripov shaxsini masalan ijodini juda yaxshi kuzatib boramiz. U kishi hech qachon masalan haligi oppozitsion ruhdagi, muxolif ruhdagi biror narsa yozgani yo'q yoki bo'lmasa siyosat xoliflaridan ham tashqariga chiqib ketgani yo'q. Faqat o'sha keyingi paytlarda o'sha qanaqadir o'sha haligi mana yozuvchilar sayziga o'xshagan haligi ideologik idoralarni bevositalik yangilab turish, yoshlarni ichidan bevosita yoshlarni ichidan yoki bo'lmasa bir yangi to'lqinlarni ichidan shunaqangi haligi maddohlar deylik endi bir shaxsiy ravishda masalan maddohlarga o'xshagan shunaqangi bir to'lqinni ko'tarib chiqish ehtiyoji paydo bo'ladi. Mana keyingi paytlarda biz sayzda ko'ryapmiz, yozuvchilar uyushmasida ko'ryapmiz, ayniqsa o'sha Zulfiya doirasi, Zulfiya qizlari doirasida yangi yangi to'lqinlar chiqib kelyapti, yangi shoirlar chiqib kelyapti, masalan Iqbol, Mahmud Toir yoki shunga o'xshagan bir haligi odamlar chiqib kelyapti. Demak Abdulla akaga o'xshagan eskiroq odamlar ularga menimcha bir qanaqadir o'rnini bo'shatish kerakmi? Xullas Sarvar aka, meni bu yerda bir tugal shunaqangi bir haligi kelgan xulosam yo'q. Men o'zim hali masalan bilmayman, masalan Abdulla nima uchun bunaqa chiqarib tashladi va nima uchun hali sizni ayniqsa boya savolingiz meni judayam hushyor tortirdi. Prezident o'sha bo'lsa, Abdulloriy o'sha bo'lsa, tilla balchi o'sha bo'lsa, hammasi o'sha bo'lsa nima o'zgardi degan konkret savol qo'yganingiz hozir meni yana ham o'ylantirib qo'ydi va bu bo'yicha men hozir sizga bir tugal fikr aytolmayman. Mana yubileydan keyin ehtimol gaplashib qolsak o'sha yubileylarni kuzatamiz, ko'ramiz, o'sha yerda jarayonlarni tahlil qilib shu bo'yicha biroz bir fikr aytishimiz mumkin bo'ladi.
Yo'q, o'zi bu masalada bitta andozada yondashuv yo'qqa o'xshaydi. Qarangda, masalan bir necha yil oldin Muhammad Yusufni 60 yilligini nishonlandi o'sha hukumat qarori bilan. Ungacha bir necha yil va undan keyin boshqa bir na tirik na marhum shoir yozuvchini o'sha Muhammad Yusufnikidaqa yubileyini o'tkazilganini eslolmayman.
endi Abdulla akaniki ham xuddi shunaqa tarzda o'tkazilgandi, hukumat darajasida prezident farmoni bilan prezidenti.
Yo'q, u eski gapda, 15 yil oldingi gap u.
Ha,
men keyingi yillarni aytayapman, keyingi yillarni.
Ha, keyingi yillarda o'sha Muhammad Yusufni she'rlari, masalan, aytaylik, shunda bermaymiz seni O'zbekiston yoki bo'lmasa haligi bir siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan siyosiy tadbirlarda, masalan, Navro'z mustaqillik maydon mustaqillik bayrami singari haligi tantanalar markazlashgan sistemalarda aytiladigan haligi qo'shiqlari prezident nazariga tushgan va prezident shaxsan tashabbusi bilan shunaqangi bir haligi topshiriq shaxsan tashabbusi shaxsan topshirig'i bilan shunaqangi u ijodkorlari nimalari yubileylari o'tkaziladi. Endi bu alohida bir nima, shuning uchun hukumatdan beruxsat, ayniqsa prezidentdan beruxsat bunaqangi haligi odamlarni ijodiga yondashuv yoki bo'lmasa ularni bir hukumat darajasida tiylash haqiqatdan aytganingizdek juda kamyob bir hodisalardan bittasi.
Ha, yaxshi tushuntirdingiz. Muhammad Yusuf masalasini yetarli tushuntirdingiz. Men o'zimcha o'ylayotgandim, o'sha seni tug'ilgan kuningni hukumat darajasida eslashlari uchun o'lib olishing kerakmikin?
Albatta, albatta, albatta. Chunki Muhammad Yusuf haqiqatan dilbar shoir, uni juda go'zal she'rlari bor.
Aytganingiz Ozod Nazarning to'liq ravishda siz Ozodlik sayti orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.